Our topic this morning is peace, kapayapaan. Of course, you know this, that for the last few Sundays, ang ating pinipreach po dito po, or pag-uusapan are the fruits of the Holy Spirit. At ang peace po ay, these are the three attributes or gifts or fruits of the Holy Spirit, which are divine. Love, joy, and peace. Patience, kindness, goodness, meekness, and self-control. So, ano po ang definition po ng kapayapaan, peace? We are referring to, yan po, ang biblical definition. This is divine, spiritual peace. It means to be united with, to end separation, and to bring end to hostility. So, the first one po is, to be united with what? If it is divine peace, with the Lord. Ibig sabihin, wala kang kapayapaan. If you are not, wala kang connection, you are being cut off. If you are nakipag-isa ka sa Panginoon, and to end separation, it means you have been reconciled. Not only to God, but to one another. And peace can be also be explained is to end hostility. Ano bang sa Tagalog hostility? Yung galit mo. Ngayon. Meron kang hostile attitude to anything. Kung ito po'y nahinto na during the time of forgiveness, you are reconciled with your enemies, you'll have this divine peace. And the dictionary definition of peace is ganun po. Yung pang dictionary, yung pang araw-araw, na ang kapayapaan is stillness, tranquility, calm, harmony, rest, accord, agreement. Paano sa Tagalog? Ang kapayapaan po. Ano po? Yung meron kang pahinga. Matahimik ang puso mo, ang buhay mo. At merong harmony. Nakikipag-isahaw kayo sa mga tao, lahat. And you're always in agreement with one another. With that, you will have this kind of peace. And mahaba po ito, so I suggest kumuha kayo ng, we will mabilis ito ang ating plan kasi mahaba po ang ating discussion dito. Isulat po ninyo mga verses na ating pag-uusapan. Because it is more of a teaching than a preaching. So, how do we prepare this? Tanungin natin ang ating sarili. Kung meron ka bang kapayapaan? You have the divine peace in your heart. At any time, you are at peace. You are at peace with the Lord. You are at peace with one another. At madalas, you are not at peace with yourself. Bakit kaya? May problema ka. There is something that is bothering you. Kaya po, ang ating pag-usapan the next is, what is the biblical foundation of divine peace? So, number one, the biblical foundation is, yan po, number one, nabasaan ho natin, na ang kapayapaan is the fruit of the Holy Spirit. Kung you are not at peace, wala kang kapayapaan, you have quenched the Holy Spirit. How do you quench the Holy Spirit? It's your anger, bitterness, o yung masamang loob, wala kang peace. So, ang pangalawa, itong peace po comes from reconciliation of God to all things to Himself. Having peace with the blood of Jesus. Ang Panginoon po, the divine peace, ay galing sa Kanya. It all started doon po, when Jesus Christ died at the cross. That is the sacrifice of the Lamb na tayo po ay makatanggap ng buhay na walang hanggan, kagalakan at kayapaan. Kaya, so ganun po, we have peace through the blood of the Lord Jesus Christ. Bakit po? Nang nabuhos ang dugo ni Kristo sa krus, nahugasan tayo lahat ng ating mga kasalanan. At if sometimes na there is yung hindi ka ganong na mapayapa, find out kung bakit baka itong na hindi mo ginamit the power of the blood of Jesus. So on your prayer, ganun po, gamitin ho ninyo. Winibisi ko ang dugo ni Kristo sa aking mga anak, sa aming eskwela, sa aming pamilya. At hugasan mo po kayo yung Panginoon sa inyong mga dugo para makaruho kami ng kapayapaan sa inyo. So use the blood of Jesus in your prayer when casting out demons so that you will have the divine peace. And susunod po, number 4, peace, we receive this in faith of Christ as Lord and Savior. Ibig sabihin, born again ka. Because ang dito sa Biblia, nakasulat dito, Isaiah 51:21, there is no peace for the wicked or sinners. There is no peace for unbelievers. Bakit po? Because ang kapayapaan, divine peace, ay nanggaling sa ating pananalig kay Kristo na yung ginawa niya sa krus ay sapat na na mapatawad tayo ng ating Ama sa Langit ng lahat ng kasalanan at we are reconciled with God the Father and God the Son. Kaya po kung meron po kayong kilala o are unbelievers or kahit sino na parang hindi mapalagay, gulo-gulong isip, and depressed and so on at parang hopelessness, lapitan ho ninyo and bring the love of Jesus and pray for peace. Because isa lang po ang hantungan. Kung wala kang kapayapaan and you are depressed, na wala ka ng pag-asa, bandang huli po, ano, pamatayan. Physical. Months ago, I was ministering na kaklase ni Brother Allen in Fort Bonifacio. Iniwanan sa asawa, hiwalay, at ang dami niyang problema. Nag-iisa na lang. And by God's grace, I learned about the condition. Pinuntahan doon at nag-pray kami. And he received Christ as Lord and Savior and nag-pray kami. But a few weeks later, nabantaan namin, he committed suicide. So I repented. Kulang yung aking ministering. Dapat binabalik-balikan ko siya. And I was not really having the time to pray for him. So ganun po. Kung meron kayong mga kilala na depressed, na so discouraged, at parang gusto nang mamatay, sabihin na ganyan, puntahan natin. Because ang kailangan lang niya, siya po ay, he will be reconciled with God. Magkaroon po siya ng kapayapaan. Magkaroon ng pag-asa. Pare, may pag-asa. Mahal ka ng Panginoon. Ganun lang yan. So, susunod po is, number 5, it comes in a mind controlled by the Holy Spirit. At nabanggit na ho natin yan. That if you grieve the Holy Spirit, because marami kang kasalanan, marami kang hinanakit, kaya ganun po, hindi ka makakatulog, ayaw mong kumain, ayaw mong lumabas, ayaw mo nang maligo, ay wala na. So, anong hinihintay? Wala na. Ganun po. So, kaagad, if you find someone who is on that stage, bring him to the Lord and let him baptized in the Holy Spirit. This is where I fail, yung aking ministeran. We should have the baptism of the Holy Spirit so that the Holy Spirit will be in control. Nag-pray lang kami ng salvation. Kulang. So Lord, I'm sorry, sabi ko. Because the Romans 8:6 said, a mind controlled by the Holy Spirit is peace. Kapayapaan. Number 6. It is a result of our justification. The result of justification by our faith in God. Ibig sabihin na yung ating kapayapaan, hindi natin magagawa o gagawin. Ito po ay kaloob. It's a gift of God. Kaya ang kung sino mang nakipag-isa kay Kristo, Kung tumanggap mo, kung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, napatawad ka na. You have been justified. Justified means you, sa tingin ng Panginoon, you are judged, not guilty. And if you are being justified, not guilty, dapat mapayapa ka na, masaya ka na. And mabasa ko natin yan in Romans 5:1. Ito po, medyo mabilis. So, write it down and on your own time, you can go through this. Pampito po. That peace is a work of righteousness. Or result of righteousness. Or holiness, or kabanalan. If you are not at peace, magulo yung buhay mo. There is something wrong in your life. Meron kang ginawang unrighteous. At ano pong mga unrighteous na ginawa mo? Kulang ka ng pagmamahal sa ibang tao. You disobeyed the law commandments. Nandaya ka. Sinungaling ka. O ganito. And with that, wala kang kapayapaan. Para ka ba nag-drive, wala kang lisensya. Pag nakita ka ng pulis, takot na takot ka. Bakit? Wala kong lisensya. Eh bakit? Nahuli ako kahapon, kaya kinuha yung lisensya ko. Nag-drive pa rin ako. Ay, huwag ka na mag-drive. So, ganun po. Mahirap po kung wala kang kapayapaan, takot na takot ka. O, ano ganyan. Or, meron kang nangungutang ka. Sabi mo, sige, bayaran kita. Next week. So, next week, wala kang pera. Patago-tago ka. Makahanapin ako yung utang. Wala pa akong pera. Eh, patago-tago ka. The Bible said, no one except to love this person. So, ganun po. It is a work of righteousness. Be reconciled with what? Enemies. Dapat po, sa panahon ngayon, wala na ho kayong kaaway o kalaban. The Lord ordered us, love your enemies. Bless them. Do not curse them. At kung meron pa ho kayong kaaway o hindi ka nakasundo o meron ka pang kagalit, wala kang katahimikan. Bakit? Baka gaganti sila. Baka ganito, baka aabangan ako. Baka ganito. Talagang piniyagan ng Panginoon yan na wala kang katahimikan para to remind you, be reconciled. Be reconciled with other people. Works of righteousness, obedience, submission to authorities. O mga anak, wala ho kayong katahimikan kung hindi kayo sumusunod kay daddy and mommy. Sabi ng mommy, wag ka nang mag-internet, pero si sikreto nag-internet ka. O nangyari, wala kang kapayapaan. Sabi ng mommy mo, sige, yung computer mo, itago ko na kung hindi mo, kung tuloy-tuloy ka ng ganito. Pero, ano nangyari? Yan, Pastor Lucy was concerned of this among the youth. There are a lot of young adults or youth, mga bata, is under the bondage of using the internet. Yan, ganun po. You spend so much time there and there are pornography, violence, and others. Wala ang Panginoon. At sigurin po, you don't have time to pray, hindi ka na nag-aral, kasi internet ng internet lang, o sa Facebook, o saan. Wala kang katahimikan. Because the Lord said, ala, bukas may exam, hindi ka nakahanda. Pray ng pray ka ngayon, Diyos ko. Ngayon mo lang na naalala, may exam bukas. So ganun po, God is using the lack of peace to remind you that there is something wrong. Yung acts of righteousness po, find out, are you living in holiness? Meron ka bang sikreto na tinatago? Sinasabi mo, ilang taong ka na? 18, yun pala, 22 ka na. So, patago-tago ka, sinabi mo doon sa akin, 18 na ako, yun pala, mami. Bakit mo sinabi? Para mukha akong, para kabarkado ko, mga bata. Be reconciled ka agad. Amen? Umahin ng amen. Amen!
Ganun lang po. Repent God. Lord, I'm sorry. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi ko dapat ginawa yun. Because the peace of God will not be with you. Hindi ka makaisip ng mabuti. Hindi ka makakatulog. Mag-aral ka. Hindi mo maintindihan na gawa. Bagsak ka sa eskwela. At ano mangyari sa iyo? Kawawa ka. Kawawa ka. Ah, ito po ating nababasa po yan sa Isaiah 32:17. So the next teaching po ngayon is how do we receive the peace of God? Paano natin matanggap ang kapayapaan ang galing sa Panginoon? Bakit galing sa Panginoon? Because ang kapayapaan ay galing sa Diyos lang. Matthew 11 said, in the world you'll have tribulation. It is only in me that you have peace. Rejoice, I have overcome the world. In this world, you have tribulation. Bakit po? Malapit na ang darating ng Panginoon. The Bible said, on the last days, it's difficult times. Mahigpit, mabigat ang gawain ng demonyo. Ang righteousness will reign. The God of this world is taking over and mawawala ka ng mawawala ka ng kapayapaan. And it will hit any one of us. Do not just relax dito sa Pilipinas. Ah, okay kami dito kasi may trabaho kami at ganito, ganito. Mag-ingat kayo kapatid. On the last days, there is no nation that will not be assaulted by the Antichrist, the demonic spirit, and so on. At sa States lang, the recession on 2009, last year pa, marami mga, they are about, ang survey nila is about 20 to 40,000 monthly na mga kano, Americans, are losing their job every month. At totoo po yan. Meron kong tatlong kapatid sa Amerika. The last 4 or 5 months, they were out of job. Nagsara yung kanilang kumpanya. At mahirap maghanap ng trabaho kasi sarado lahat. Ang dami mga bahay, for sale, for rent, so on, walang bumibili. Maraming sasakyan, for sale, for rent, wala. Pag-pray natin na ito po ay hindi mangyayari sa Pilipinas. Because it can happen anytime. The Lord will allow this to happen. So we will become prayerful. So that hindi ka relax ng relax at hindi mo naisip na ipag-pray pala yung ating bayan. And at lalo na po, yung natanggal sa trabaho, may dahilan yun. They were not living yun, in righteousness and in holiness na baka nahanap ng paraan or whatever it is, tanggal sa trabaho. The Lord said, I am holy and you have to be holy. Holiness means you are spotless, blameless. Mahirap. But through the help of the God, Holy Spirit, you can do it. Amen ba? Walang utos ang Panginoon na hindi atin magagawa. It is only our desire na masunod at i-pray na nailayo ka sa lahat ng ganito po. And holiness and righteousness in your life. Like for example, on the area of relationship, you know, holiness. Because this holiness is means you are obeying the Word of God. And areas in your life. We first go to family. If your family is in peace. Kung ikaw mismo, you are not in peace, your family, gulo. Kaya, bakit na gulo? Ang aking tatay, naglalasing eh. Bakit? Sakit sa ulo, kaya walang trabaho. Kaya, naglalasing na lang. Ay, gulo yung pamilya. Yung anak, hindi na nag-aaral. Ganun po. Pray for your peace in your family. It started with the husband. Your husband should be dedicated at should be an example of godly living, holiness sa kanyang pamilya. And he should love his wife and his children. more than he loves himself. Pangalawa, wives, submit to your husband. Is that okay ba? O tahimik ka mga wife. Wala ho kayong kapayapaan kung yung mga misis will not submit to your husband. It is God's commandment. Kung sabi ng mister mo, wag ka muna bumili next week na kasi wala tayong pera. Hindi, ngayon. Kasi meron kami lakad. Eh, wala tayong pera. Eh, meron na mong credit card eh. Sige, bumili ka na lang. Wives, submit to your husband. Husband, love your wives. You love so much that you are going to give your life for your wife and your children. Ganun po. Let the peace of God be in your family. Tingnan ho ninyo kung yung anak nyo ay nag-aaway, nagkagulo, and so on. Because if the peace of God is not in your family, sino gusto mag-pray? If there is no peace, what atmosphere do you have? Hatred, envy, fear, doubt, worry. Ay, wala kang magagawa noon. Sabi ng anak, Daddy, mas magandang kapitbahay natin eh. Tahimik tayo, gulo-gulo natin. Eh, paano yun? One attitude that you have to learn. You have to control yung gift of the spirit of self-control. One is, you have to control yourself to have peace. Control your anger. Ganun po. Control your appetite for anything. There must be self-control and you will have peace. At kung mayroong nag-umpisa ng some irritant, anong gagawin ng mga parents? Ayusin kaagad. Amen ba? Kung yung anak niyo ay nakipag-away sa kapitbahay, puntahan mo kaagad yung parents. Sabi mo, Mrs., sorry po, yung ating anak nag-away pala. I'm sorry. Kung ano bang nasira, babayaran ko na lang. Be reconciled as soon as possible because kung pabiyaan mo yan, palaki ng palaki. And if you lose the peace in your family, you have failed as a father. And number two, endure hardship as God's discipline. It produces righteousness and peace. Yan po. Hebrews 12:7. Pag panahon ng troubles and difficulties, tanggapin natin because this is ang gawain ng Panginoon. He disciplined us. That there is something wrong, that's why He will give you problems in your life to discipline us. Bakit po? Anong usually, who are being disciplined? Yung mayabang. Ay, ang galing ko. Ha, ha, ha. At bago akong damit, bago akong sapatos. Maya-maya na nabunggo ng ano. O, na, saan ka na? Ganoon po. Aray, Diyos ko, Diyos ko. Yan po. The Lord will discipline people for unrighteousness. And we should welcome this, yung discipline of the Lord. Anything that happened to you, alam ng Panginoon. Amen ba? O, mahina. Amen! Kahit na yung sa tingin mo ay hindi tama o masasama o it's bad, o tingin mo ay parang mabigat sa iyo, accept this. Because God allows suffering and trials to come into your life para it will cleanse our life. Amen ba? Pag meron kang ginawang masama, kaagad, the Lord will do something to discipline you. Na ganyan. And you know, kaagad, Lord, I'm sorry. Ganyan. At magpapasalamat kayo that God is looking after you na lahat ng ginawa mong hindi tama, He give you this, yung the lack of peace, at maayos ang buhay mo to the path of righteousness. Meron kong i-share dito. Yung mga prayer request po ng mga provinces ng ating church, ako po ang nagbabasa dyan weekly. And yun, nakikita ko po mga complaint ng mga bata. na, Lord, bakit nagpe-pray ako ng ako ang mag top 10? Hindi naman. Yung kaaway ko ang nag-top 10. Lord, hindi ka kaya nagkamali? Sabi ko. Tinatanong ko, sabi niya, ay, pasensya pa, turbig bata yun. Nang sabi niya, hindi kaya nagkakamali? Bakit? Anong kasalanan niya? Inggit ka. Amen ba? Envy. O sabi mo, pastor, sabi mo dyan sa bata, na wag kang mainggit. Kulang ka ng prayer. Kung mag-pray ka ng pray, mag-top 10 ka. Wag kang mainggit. Pero wag mong sabihin, Lord, hindi ka ba kaya? Ang ating Panginoon ay hindi nagkakamali. Amen ba? Never, never. He's God. And that's why, yan po, as we go to mga prayer requests po, marami mga prayer requests that is going to happen. Na ganun po. Na hindi mapalagay at hindi maintindihan na bakit hindi nila natatanggap. Karamihan, sana Lord, yung aming utang ay mababayaran. Hindi lang sinabi sa Panginoon, huwag kang mangutang. And I pray request. Na mangutang sila, pero gusto nila ang magbayad ang Panginoon. And ganun po yan, na dapat mayroong pagbabago. Dapat mayroong pagbabago. And in relation with that, since the time of Pastor Ranky, he is always reminding us, mag-ingat kayo sa paggamit ng credit card. If you have no need for it, itago mo na lang, punitin mo na. Because your temptation is to use your credit card and problema mo, wala kang pambayad. And what is the result? Wala kang katahimikan, wala kang kapayapaan. Then, a credit in the bank sa credit card will have an interest at patuloy-tuloy-tuloy at wala kang pambayad. Pray ka ng pray ngayon. So, ganun po. Do not allow things that you are having, it will cause you to lose your peace. Ganun po. Number 3. Think about the things mentioned in Philippians 4, 8 and 9. And God, peace will be with you. Yan po, puntahan natin. Mahaba po yan. Puntahan, open your Bible to Philippians chapter 4. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Yan po, that's the first one. Maganda po kasabi, yan ang laman ng isip mo. Ibig sabihin, mawala ka ng kapayapaan, ang problema mo, it is your head, it is your brain. Punong-puno ng marami kang iniisip. Dapat, you cleanse your mind at ang ipasok mo, yung palagi mong naalaala, ang mga bagay-bagay, focus on things. Ganun po. Karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo. Marangal. Matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat sa inyong natutuhan na tinanggap ko, narinig, at nakita sa akin. Kung gayon, nasa sa inyo ang Diyos na magbibigay po ng kapayapaan. Isa-isahin ho natin po. These are the things. Sabi niya, Panginoon, dapat punuin ng ating mga isipan sa mga bagay-bagay dito po sa Philippians 4 because I read it on the English version. Things which are true. Ibig sabihin, ang nakalagay sa isip mo yung totoo. Kung meron kayong sinisikrito o mga ginawa na hindi totoo, you confess it. You repent before the Lord. At kung yung ating isip ay maraming laman na hindi totoo, ano nangyayari? Fantasy. You are daydreaming. Ganun po. Sabi, ay sana nasa Amerika ako. Sana pinanganak ako ng kano para masaya. Pero ngayon, Pinoy ako, kaya mahirap. So, diba? Fantasy. Avoid any fantasy or daydreaming. Mag-usap-usap, kwintuhan kayo ng wala nangyayari. Yung totoo is, Pipino ka. At dapat, ngayon, you have to, where you are, sinasabi, sana anak ako ni ganito, mayaman sila, tatay ko mahirap.
Kapatid, yung totoo, diyan ka. Do not have any fantasy. If not, you are living in dreams. At people who are living in fantasy, you are walking in, not in the truth, but you are walking in darkness. Wala kang katahimikan. Things which are noble, things which are right, true and lovely. Pinag-pray ko ito. The Lord said, para matahimik at maging masaya ka. Kasi sabi ko, Lord, ano yung mga bagay na kapuri-puri at noble and right and lovely? Sabi ng Panginoon, isipin mo yung nangyari sa buhay mo that the Lord bless you. You have a positive attitude. The reverse is, yung palagi naiisip mo na sinasabi mo, nang maliit pa kami, wala kami damit, at pinapalo kami ng aking tatay, at iniwanan kami. At palagi na sa isip mo yan. At ganito, at wala akong pag-asa, baksak palagay ko sa eskulahan, at ganito, wala akong mga libro, and so on. Negative attitude. You will not have the peace. Ano po ang mga bagay-bagay sa laman palagi na maisip mo kahit bata ka pa? Blessings. Kung paano ka niligtas ng Panginoon, kung paano ka pinagaling, on how the Lord provided for you, on how the Lord have rescued you, lahat-lahat. Not blessing. At palaging ilagay mo. Kaya, hindi ka lang matahimik, masaya ka pa. Amen ba? At any time, look back in your life. I am 69 years old and I look back and I say, the goodness of the Lord in my life. Many times, I could have died sa military service. 3 times, umabot ako ng parang, tawag itong nangyari sa, yung sa fiasco, yung hostage. Yan po, military service, 3 times, na I was in the hostage situation, and I came out alive. To think that I was an unbeliever. An example po, I was in Malacañang security, meron kami kahandaan, nagpaino, mga etc., etc. I was on duty, so hindi ko sumama. Nang isang sundalo na security ni First Lady, mayabang, inom ng inom, nang nalasing na, nilabas yung baril, sabi niya, babarilin kayo lahat. Sabi niya, kaya walang hiya. Nang busog na. Lahat sa lamesa, sabi niya, tinatakot, babarilin kayo lahat. Kaya yung official, patingin-tingin, tawagin mo yung OD, Officer of the Day. Ako yun. Sabi ko, sir, merong lasing na sundalo. Ay, bakit? Bakit galit? Ewan ko siya, sa kinain natin niya. So nakita ko. Okay. Oh, sabi niya, wag ka lumapit, babarilin kita. Hindi mo ako pwedeng takbuhan because akong duty officer eh. So ang ginawa ko, meron akong dalang baril. Baril ko yung kanan ko. Sabi mo, pare, relax lang. Hindi pa masarap ang kinain mo. Tapos palapit ako ng palapit. Sabi mo, relax lang. Oh, mahal ka dito eh. At saka meron kaming party next week. Balik ka dito. Ganun ba, sir? Sige. Maghanda kami ng mainom para sa'yo. Relax ka lang. Maya-maya, naagaw ko yung baril. Sabi ko, oh, ganun. Ikaw aking babarilin. Sabi mo, sir, wag. Oh, takot ka palang mamatay eh. How good is God? Unang-una, sino nagtuturo sa atin na pag ganyan? Pero, mercy ng Panginoon that He wants me to live until this day. Pangalawa, lasing na naman na sundalo. I was in Vietnam. May isang sundalo namin, nakarinig ng balita, may isang kaibigan, sabi niya, pare, galing ako sa Aranar, always Pilipinas, iniwanan ka ng misis mo. So, naglasing na. Kinuha ang isang kahon na bala, pumunta sa aming mess hall, yung dining room. At tanghali, nagpaputok na. Papapapak. Wala ngayon makakain. Papapapak. Sabi niya, sir, mayroong nag-aamok. Biyaan mo. Pag gumuubos ng bala, okay lang. Papapapak. Tumawag yung aking commander. Sabi niya, Vic, sundalo mo yun eh. Because I was a
platoon leader, sundalo mo yun, kaya ikaw pupunta. Ay, naku. Sabi ko, kanyunin na lang ninyo yan. Ang daming bala. Butas-butas ngayon ko eh. Sabi niya, walang kumain dito. Galit na galit siya. Chuk. Pati yung mga kaldero. Tarak. Loko na. Kaya mga sundalo, silip-silip lang. Sabi niya, alauna na, hindi pa tayo kumakain. Sabi ng commander ko, Vic, sumugot ka na roon. Eh, sige sir.
May mga sundalo akong kasama. Sabi ko, pag
anong ginawa ko, barilin ko, barilin mo kagad. Ha? Pero relax lang. So, lumapit ako. Oh, sir, ikaw pala dyan. Oh, sir, huwag ka lumapit. Bakit? Iniwanan ako ng misis. Hindi totoo yun. Niluloko ko lang eh. Ah, ganun ba sir? Hindi totoo. Mahal ka ng misis mo. Paano mo nalaman? Ah, alam ko yun. Mahal ka ng misis mo. Yung binibiro ka lang ng kumpare mo. At, hindi ka iwanan. So, lapit ng lapit. Yung baril mo, ibaba yung baril mo. Wag sir. Magpakamatay ako. Wag. E, paano yung anak mo? Iniwanan ka. Magpakamatay ka pa. Paano yung mga anak mo? Oo nga, no. Palapit ng palapit. At ganun lang. You get the attention of this. Nang malapit na, naagaw ko yung baril. And mercy ng Panginoon, yung dulo ng baril, tumama sa aking ulo. Yung ito, bukol. Mabuti hindi niya na-squeeze yung trigger, patay na ako. Sabi ko, kaloko itong mga lasing ng mga sundalo. Hindi tayong mamatay doon. Pinauwi na lang namin. So, when you look back on the mercies of God, on how He has saved you and He has blessed you, natutuwa ka. Kaya hindi ka masatakot ng ganito. Hindi. Natulungan ako ng Panginoon concerning this at hindi tayo mahano. Look back on the mercies of God. Nang maliit ka pa. Yan, I always remember may aking mama, sabi niya, sa gera ng hapon, at pumunta tayo sa Camotes Island, then pumunta tayo sa Southern Leyte, and so on. Nakakaskit kayo, diarrhea, walang gamot. Kayong dalawang mga kapatid. At wapayat na kayo, tuloy-tuloy yung sakit ninyo. Wala kaming mapuntahan. Wala naman makakatulong. Pero sabi niya, naisip namin na baka yung mga dahon-dahon na lang, mga herbal. So kung ano mga dahon lang, pinakuluan, piniinom sa amin, napagaling kami. Sabi niya, hindi ko alam kung anong dahon yun, kasi hinahalo-halo ko lang. At napagaling. Mercies ng Panginoon. We could have died there sa sakit na yun. Because wala namang ospital. So ganoon po, if you have the peace of God, find out yung acts of mercies on how He has saved you. Act of mercies on how He has provided for you. O ganoon po, close door na. After my acquittal, yan po, kung tungkol po sa lack of peace, yung trouble, veterano po ako dyan because of the Aquino Galman case was 7 years. And we were confined. I was house arrest for 7 years. Bago ako na born again, wala akong maisip kung tumakas na lang. Because ang aming accuser was Mihis Aquino, presidente na. Walang pag-asa. At it was on the time na doon ko tinanggap ang Panginoon. And with that, I received God's peace. Kasi sabi ni Pastor Rocky, mahal ka ng Panginoon at tutulungan ka niya. So peace comes from the first two, love and joy. But I was really assured na mahal ako ng Panginoon. Sabi niya, sa magmahal ng Panginoon, tutulungan ka niya. Hindi pa siya ay namatay, yung anak niya namatay para sa iyo, yung kaso mo lang, pinong problema mo, tutulungan ka niya. Wala akong abogado eh. Ang Diyos ang bahala dyan. Wala na akong pera pang ganito. The Lord will provide for that. So ganun po, na malaking bagay kapatid, kung meron kayong kilala na nagka-problema, kung hindi siya born again, walang pag-asa. So the Lord is telling you that we should be, ganun po, gagamitin na to go out on people and bring them to Christ. So, ano po nangyari? Wala na akong abogado. So, pumunta ako sa korte. Sabi ng Justice
Sandi gambayan, Colonel Tigas, where is your lawyer? Lord, nasa overseas. Better get a lawyer, you lose your case. Naloko na. Next week, Colonel Tigas, where is your lawyer? Wala pa po, naghahanap pa. You lose your case. Ano naman itong justice mismo? So, friend, sabi ko nga, it's good that you belong to a church that prays for you. Pastor Rocky, sinabihan ako ng justice na I will lose the case kung wala akong abogado. So, sabi niya, what problema? Ipag-pray lang natin. Unang-una, why I cannot get a lawyer? It is very expensive. Lahat na aking pera na ipon na ubos, I pay 50,000 a month sa abogado. In 4 or 5 months, wala na. And saan ang kapayapaan mo? Wala. Because you will end up in Munting Lupa. But by God's grace and love for me, I was acquitted of the case. Wala akong abogado. Inipol ang Panginoon ang mga justice na naawa sa akin. O, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa buhay ho ninyo, dapat meron kayong the crossing of the Red Sea. Yung mabigat na problema na natawid mo, hindi ka na makatakot. Sabi, nakatawid na tayo dyan 7 years na wala tayong ganito. Itong problema mo lang ganito, walang problema yon. Amen ba? Kung there are mga minor problems, huwag mong pansinin. Sabi niya, alit na bagay yun. Kung kaya ating bayaran, bayaran na. But be reconciled. So think, when did you cross your Red Sea? Baka nang operahan ka ng cancer. Baka nang tanggal ka sa trabaho. And the Lord bless you. Think about these things na which are noble, which are true, and God received the glory. You'll have the peace. It's testify before the crowd, before your Bible study group, on the goodness of God. And the Lord is going to be blessed. And next one po is, let us hope in God. Ang number 4 is, have faith in the blood of Jesus. Yawang muna po. Is that, dapat mananalig ka na makapangyarihan ang dugo ni Kristo. Have faith on the blood of Jesus shed at the cross. Colossians 1:20. During time na may problema ka, so, balikan mo si Kristo na napako sa cross. Unang-unang makita mo, yung kanyang kamatayan, para sa iyo, napatawad ka na sa kasalanan mo, kaya nabuhay naging ka. Siya ay namatay at nabuhay muli. God has the power over death, over Satan. And sa pag-ako ng Panginoon, kasama tayo roon. Kaya, wala kang problema na hinaharap to bother you na hindi kaya ng Panginoon. Amen ba? Even dying, He will give you life. Kung buhay ay binibigay niya. Kung mayroong mga problema, financial, relationship, and so on, kayang-kaya ng Panginoon. We just keep on praying and be thankful to the Lord that there is power in the blood of Jesus shed at the cross and karoon ka ng katahimikan. Next one po. Let us hope in God. One attitude na hindi dapat mawala sa isang Kristiyano ay pag-asa. Faith, hope, and love. Yan ang tatlong virtues. Faith, hope, and love. Dapat may pag-asa ka. Humahawa ka. Because you trust in God at sabihin mo, anak, may pag-asa tayo. Sabi ng doktor, ay, walang pag-asa na yan kasi hindi natin kaya. I have heard that many times. Na hindi kaya. Sabi ko, sige lang doc. So when I went home, so sinabi ko sa aking family, sabi ng doktor, walang pag-asa. Sa kanya. Pero sa Panginoon, mayroon. So, biyam yung doktor. O ganun. Maghanap tayo ng ibang solution. Hope in God always. Amen ba? Malaking utang mo. Mga problema ka. Hindi kayo nagkasundo. Nagkaaway kayo. O ganito. O ganyan. Nagkasala ka. At ganito. Hindi ka matahimik. Be reconciled with God. And repent sa lahat ng mga kasalanan. At humawa ka. May pag-asa sa Panginoon. Amen ba? O sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa sa Panginoon. sa lahat ng hinaharap na hinaharap mo, kayang-kaya ng Diyos. Bakit? It's only one. Mahal ka niya. Ganun po. Mahal ka niya. Sa kanyang pagmamahal, Romans 8, by His love, we are overcomers and more than conquerors. Inabot natin kanina that we overcome by the blood and the love of the Lord Jesus Christ. Kung mahal ka niya, you will overcome kahit anong problema. After my acquittal from my case, tinanggal ko yung passport because sabi ng aking kapatid, oh Brad, acquitted ka na, come to the States at lahat aking kapatid na sa US eh. Then we will have a reunion and so on. Tine-check ko yung aking visa, expired na. Kalimutan ko pala. So I applied for, I passed by a, pinakita ko sa isang travel agent to apply for a visa. After 2 days, tumawag. Sir, kunin ninyo yung passport ninyo. Bakit? Denied. I was a Christian. Denied. Sabi ko, pinag-pray ko yan eh, na ma-approvean ito. I thank God that we have a church that prays. Sabi ko kay Pastor Rocky, aking problema, gusto kong pupunta sa stage. Wala akong visa. Sabi niya, pinag-pray mo ba? Oh, casually. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng visa. Pagkatapos, wala na. Sabi niya, Pastor Rocky, yun lang prayer mo. Parang inuutusan mo ang Panginoon. Sabi niya, mag-pray ka pa ng pray. Mag-repent ka. Sabihin mo sa Panginoon, bakit ko gusto kang pupunta sa Amerika? Ganito. Lahat. Mag-pray ka ganito. But sabihin mo, Lord, pumunta ko sa Amerika para mag-enjoy ako. Ay, walang visa. Sabihin mo, punta ko sa States para Matthew 24:14, ipahayag ko ang magandang balita. Dala-dala ko yung Gospel of Christ. Ma-approvean yan. Amen ba? O yung mga walang visa, yan po ang inyong gagawin. Ha? Amen ba? Ipag-pray ninyo at sabihin ninyo, Lord, bigyan mo ko ng visa because ito po ang aking gagawin. Utos po ninyo na ipahayag ang magandang balita sa dulo-dulo ng daigdig at kailangan ko po yung passport, yung visa. So, I went na personally na. Doon. Pero sabi ng, kasi nga yung travel agent, sabi niya, pag denied, wala nang pag-asa yun. Sabi ko, ako na lang, baka magalit sa'yo. Hindi na, basta binalik ko doon sa US Embassy. Request for visa. By sight, wala na. Blessing ng Panginoon. Because the Lord can do something. Yung bang consul dyan o embassy ng US, hindi ba kontrolado ng Panginoon? It is. After 2 days, tumawag. Sinong tumawag? Doon consul. Sabi niya, oh, Colonel Tigas, ako po. Approve na yung, pumunta ka rito. Approve na yung visa mo. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. Minsan, isip ko ng isip kung anong paraan. The peace of mind comes with asking God for your help. Asking God for your help. And with that, looking back always, so, there are things na palagi kong naisip. Na sa Panginoon pala, walang imposible. That nakita ko na he wants us to bless him always. Bakit gusto ng Panginoon na that you will be blessed and your prayers will be answered? Because every prayer that is being answered, ang gusto ng Panginoon ay magpapasalamat ka. Tuwang-tuwa siya sa mga taong nagpapasalamat. Lord, thank you. Kahit matagal na, salamat Panginoon. Ganito. Na may bahay kami at sasakyan. Oh, and so on. Gustong-gusto ng Panginoon ng Thanksgiving. So, sunod po, number 6. How do we receive the peace of God? Rejoicing in the Lord. Rejoice in the Lord always. Philippians 4:4. Na sabi ng Panginoon, rejoice in the Lord always. I say again, rejoice. Let your gentleness be evident to all, for God is near. Do not be anxious for anything. Ganun po. So, kung wala kang kapayapaan, rejoice in the Lord. Magalak ka. Magsaya ka.
Sa problema mo, huwag mong pansinin. Huwag mong, may sakit ka, bumubukol yung likod mo araw-araw, palagi mong hinihipo, ay, lumalaki yung bukol ko. Ay, paano gagaling yan? Ay, you are focusing yung sa sakit mo. O ganyan. Kung may sakit, karamdaman mo, pinag-pray mo na, at huwag mo nang pansinin. The pain, the discomfort, sabi niya, ah, hindi. Bakit papilay-pilay ka? Wala na yun, magaling na ako.
Hindi.
Ganyan. Sabi mo, healed na ako by faith. Gustong-gusto ng Panginoon yan. And you should rejoice. You should be happy. Amen ba? Kasi kung palagi ka nakasimangot, sabi ng Panginoon, anak, bakit nakasimangot ka? Hindi pa ako gumagaling eh. Magsaya ka na. There's a greater blessing when you thank God. You have not even received it. But by faith, you know that the Lord bless you so much that He can do it. Magsaya ka. And with that, the name of God will be lifted up. Balik sa trial. Na ako'y na-born again, ha? Tutuloy-tuloy ang trial namin. Wala akong abogado. Ako lang ang masaya. Sabi ng iba kasama, Sir, bakit ang saya mo? Acquitted ako eh. Paano mo masabi? Eh sabi ng Panginoon, di ko may maniwala dyan. Ay bahala kayo, basta ako, masaya. Kayo hindi, o sinong talo? Talo ka. Supposing sa bandang huli, I will be guilty, pero at least masaya na ako. Imagine 7 years. So sabi, ay masaya na ako, acquitted ako. Bakit? Nag-pray na ako, the Lord gave me the peace, masaya na ako. Totoo ba yun? Oo, acquitted ako. So yung mga unbelievers, sabi niya, bakit kami hindi masaya? Bakit kami hindi makapaniwala ba na tulong ka ng Panginoon? Bahala kayo. Who are these people? Nag-outfit kami sa mga defendants ng Aquino Galvan case. Nagbigay kami ng Biblia diyan sa Billimore Air Base, yung Air Force yun. It's very discouraging. Mga kalahati, sinauli yung Biblia. Sabi, hindi namin kailangan. So, yun. So the wrath of God will be on these people that they reject the love of God. So what happened? Ito ngayon, down na down, walang pag-asa, sigurado, when the decision came out, yung nagsauli ng Biblia, nasaan? Munting lupa. And stayed there for 20 years. Yeah, kapatid, kung meron kayong kilala na nag-reject si Panginoon, balikan niyo niyo. Sabi niya, kapatid, wala kang pag-asa dyan. Balik ka sa Panginoon. So, ganun po. There is no peace for the wicked or for the sinners. Susunod po. Philippians 4, 6, and 7. Tuloy po yan. Do not be anxious for anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ. So, ganun po yan. Dapat, kung may problema ho kayo, ilapit yun sa Panginoon. So, during prayers and petition, ilapit yun sa Panginoon. Humingi kayo ng tulong. Na merong pasasalamat. At yung master ninyo is yun how good is your prayer? Ganun po. Yung the attitude of real prayer, it will come by asking God on how to really pray. The Bible said the Holy Spirit will help you pray so that your prayers will be answered. But it cleanses from clean hands and pure hearts so that your prayers are being answered. At another one is, hindi ka mapalagay, hindi ka matahimik, wala kang kapayapaan. Kasi mayroon kang gusto, hindi mo natatanggap. Ipag-pray ho ninyo na baka yung hinihingi ninyo ay hindi kalooban ng Panginoon. Kaya kahit anong prayer mo, hindi niya ibibigay. Kasi mahal ka niya. Example, yung mister ko, galit na galit. Kasi nga yung papuntang Saudi, hindi siya nakahanap ng magandang ganito. Kaya ganyan, palaging ganyan. Sumpungin. Sabi ko si Mrs., sabihin mo sa kanya, baka hindi kalooban ng Diyos na yung mister mo ay pupunta sa Saudi. Magsaya ka rito. Yeah, let the peace of God. Amen ba? Huwag ninyong do not twist the arm of God because yung gusto ka, na meron kang gusto at hindi mo natatanggap, baka hindi kalooban ng Panginoon na ganyan. There are couples na ganyan. Example ng couple, na mag-asawa, walang anak. At hindi sila matahimik. Ano, they blame one another. Ikaw kasi. Nag-away-away. Hanggang ngayon, walang anak. At danger of separation. Walang katahimikan. Prayer lang. By prayer and prayer. Pero Panginoon, ano yung kalooban ninyo tungkol sa aming family? Baka gusto naman Panginoon na hindi kayo magkakaanak so that you can serve the Lord. Ganyan. Kung Panginoon niya pa ang kalooban, hindi, magsaya ka. Yung, kung may anak, hindi ang gulo, ang magastos. So, hindi, you can serve God, you can go overseas. Yung iba naman, sir, ang problema namin, ang dami kong anak, baliktad. Ilan? 7? Magsaya ka. Di ba, kung marami kang anak, di maraming magagamit mo sa yung Bible study and so on. So, wag mong problemahin yan, yung maraming anak. Blessing yan. Amen ba? O lahat ng mga bata, blessing ho kayo. O mga bata, you say, amen. Lahat ng mga anak, it's a gift of God, a blessing. Pero sa mga Bisaya, sinasabi kong galit, anak ka ng Yahwa. Lahat ng mga bata ay anak ng Panginoon. Kaya, blessing yan. Maraming anak, you are blessed. Sumunod po. Ano po mga pagpapala ating matanggap if you are at peace with God? What are the blessings that we will receive when you are at peace with God? So number one, it will reinforce or strengthen the fruits of the Holy Spirit in us like love, joy, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ibig sabihin, if you have the peace of God, the other fruits of the Spirit will be strengthened, will be reinforced. Like for example, kung mapayapa ka, masaya ka. Amen ba? Masaya ka kasi wala kang problema. So you have the joy. Now, if you are at peace, yan, ganyan, you can be more loving and more forgiving because you are at peace with your neighbors, you are at peace with your enemies. So you have the spirit of love. If you're at peace, you can be kind to other people. You can be good to other people. You will have the faithfulness, gentleness, lalo na po ang self-control. Mapayapa ka, may magpapigil ka sa sarili. Patawarin mo na. Huwag mo lang pansinin. Bayaran mo lang. Alisan lang tayo. So, ganun po. Pray that this gift of the Holy Spirit of peace will be in you. It will help reinforce the other gifts of the Holy Spirit. Ano yung mga bagay that will cause you to lose your peace in God? Ano yung mga bagay, ano dahilan na hindi ka wala kang kapayapaan? Number one is worry. There are people champion sa pag-worry. Yeah. Worry about life, health, money matters, career, relationship, pagkain, damit, tirahan, yun po. What is the cause of worry? And the Lord gave it to me. These are the people, I don't know, it's out of pride or yung talagang attitude nila, they want to take control of what is going on in the life. Yung kinokontrol niya. Kaya kung may mga bagay na hindi niya makontrol, mawala siya ngayon ng kapayapaan. To have peace, release your control. Surrender your life to the Lord. Amen ba? Unang-una pa, paano mo mapigilan yung sakit ng anak mo? O nagsara yung tindahan o trabaho mo? Wala kang magagawa dyan. So, ganun po. At surrender everything to the Lord concerning all your concern. And you'll have the peace of God. Do not worry. Dito po sa Matthew 6 from 25 to 34, ang haba. Sabi niya, if you worry, can that add anything to your life? Wala. But I said nga, the devil will always cause you, hala, wala ka ng pag-asa, hala, wala na kayong pera, hala, ganito, hala, hala, hala. Kalaban po niyo, demonyo. Yeah? Do not worry. Anong gagamitin? Dapat sagutin mo. Ganun. Na, sagutin mo kagad. Because the devil will have all the power of temptation. Na he will tempt you. Para you start to worry. O napahiya ka and so on. Ganun po palagi. Set your mind on the promise of God. Abundant, prosperous, and victorious life. So lahat ng mga bagay-bagay, unang-una, tungkol sa buhay natin, health of our family, wala kang magagawa, ipag-pray mo lang. Yeah. Prayer, it's a lot of prayer, and it'll cast all your worries. Plus, look back in your life on how the Lord has blessed you. Now, oh, a lot of blessing. Ito lang, binigyan ka tayo ng bahay, meron tayong visa, and so on. Ito lang problema natin. And the Lord order is, do not worry. Bakit po? Ano bang worry sa Tagalog? Huwag kang mabahala. Worry is a sign of lack of faith in God. Ang mga tao nagwo-worry, walang pananalig sa Diyos. Sabi niya, hindi man ata tayo mahal ng Panginoon. O ganyan ganito. O nakakalimutan tayo. O ganito ganito. O ganito ganito. We will rebuke that in the name of Jesus. The man of faith is blessed by God. You worry, wala kang pananalig. Believe ka sa sarili mo. And that's why, wala kang katahimikan. Sumunod po, doubt, pagdududa. Concerning the worst is the promises of God. Totoo kaya yung pangako ng Panginoon? Abundant life, prosperous? O anong sagot natin? Amen! Amen ba? All the promises of God and the Bible, if it is His will for you, you will have it. Amen ba? Kung kalooban ng Diyos na pupunta ka ng stage o ganito, o magkakaroon ka ng sasakyan, o magkaanak ka, o ganito, kung kalooban ng Panginoon, you will have it. At huwag kang maingit. O huwag kang magdududa, bakit ganito? Baka nakalimutan na kaya ng Panginoon. Ang pagdududa, worry and doubt is what? Criminal sin. Malaking kasalanan ang mga taong merong pagdududa sa pangako ng Diyos na nagmamahal sa atin. Sometimes, you doubt on your own self. Tama kayang ginawa ko? O ano kaya yung sinabi ko, baka galit yun, o ganito, ganito. So marami kang nasa isip mo. Tanungin mo sa Panginoon. No one can answer this. At basahin mo natin ang James 1:6. At tungkol po ito ng prayer. That when you ask anything from God, you must believe and do not doubt. Because he who doubts is like a wave on the sea, blown and tossed by the waves, by the wind. That man should not think that he will receive anything from the Lord because he is double-minded, unstable in his ways. Sabi niya, kung nag-pray at humingi ka, dapat maniwala ka at walang pagdududa na matatanggap mo. Kasi ang taong may pagdududa, si Bisaya duha-duha, ay parang alon ng dagat na pasama-sama lang. Kung saan ang lakas ng hangin pasama-sama, ang tao na yan ay hindi makatanggap kahit ano galing sa Panginoon. Will receive nothing from the Lord because yung isip niya pa ganyan-ganyan. Ang gusto ng Panginoon is that you really believe. Have faith in God. Have faith na He loves you and He can do everything for you. There is nothing impossible with God. At tuwan-tuwa ang Panginoon. Sabi niya, if you have faith, it's going to bless you. Because talagang natutuwa ang Panginoon sa mga taong mayroong pananalig sa Kanya. Kaya, ang kapatid, if you know people na who is doubting or a lot of things, ano sabihin mo na ganyan? Na ipag-pray mo na matanggal yung pagdududa tungkol dito. And dapat maisabuhay mo. Make it a part of your life. That I will doubt nothing kung pinangako ng Panginoon. Or baka hindi niya na nabasa yung buong Biblia, magbasa muna kayo. There are a lot of promises of God concerning anything that we need. Importante lang ay nabasa mo at sinabi niya at mangyari yan. Tapos na tayo sa worry, doubt. Pangatlo po is fear, takot. Kung meron kang takot, hindi ka mapayapa, hindi ka mapalagay. Magtatago ka sa ilalim ng kama sa takot mo. Fear. And the greatest weapon of the enemy is fear. Ala, mamamatay yung tatay mo. Ala, yung nasuspital na kamag-anak mo, mamamatay. The greatest weapon of the enemy ay pananakot. Labanan yun, ha? Mga kawal ni Kristo. Yeah? We have to fight fear, the spirit of fear in our hearts or in the family or in the church. Fear not, for I am with you. Sabi niya, Diyos ay kasama natin. And the only one that can remove fear is meditate on the promises of God. Kung ano na pangako ng Panginoon sa Biblia, dapat rima, buhay na buhay. Pastor Lucy have mentioned this. Buhay po sa akin. Yan po rima na during my problem sa Akinugalman is Psalm 27, verse 1 and 2. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Totoo yan. Na ang Panginoon, ang ating tagapaglita, siya ang liwanag. Bakit matatakot ka? And the other one is Hebrews 13:5. Yung the other portion. The Lord has promised, I will never leave you, nor I will forsake you. Say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid what man can do to me. Amen ba? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Tayo, mga sundalo ni Kristo, kami mga military, ang unang-unang tuturo namin sa mga sundalo ay huwag kayong matakot. Pag natakot yung sundalo, nakarinig ng putok, tumakbo na. Ay, mga bading, bakit tumakbo kayo? Siyan, baka matamaan kami eh. Fear must be overcome. So, sa mga sundalo, anong ginagawa? Maraming training yan. Mayroong sa harap, mayroong machine gun, dalawa. Doon, mayroong kanal na malalim-lalim. Mga 1 foot. Sabi niya, dapa kayo dyan sa butas. Tapos, iun yung machine gun. Tarrk, tarrk, tarrk. O, sige. O, hindi ka naman matamaan. Pero masasanay ka sa putok. Yung mukha mo nasa putik. O, sabi niya, o, di. Hindi kayo matakot. Sanay kayo sa putok. So, ganoon po. You always find out, paraan, Lord, give me, ganito, na I will overcome fear. Number one is death. This fear of death is the greatest weapon. Especially na sa hospital ka, pupuntaan ka ng demonyo, hala, hindi ka nagagaling, kasi nga, hindi nabili yung gamot mo, ang gamot mo mahal. Pag you succumb to this fear, at tuloy-tuloy ka. Anong gagawin? There is power in the name of Jesus. Satanas, lumayas ka. Mahal ako ng Panginoon. Ang buhay ko ay hawak ng Panginoon, hindi hawak mo. I am loved by the Lord. I'm a child of God. And we have overcome death when Christ died and rose again. Ganun po. Statement of faith, dapat buhay. Sabihin mo, hindi ako matatakot. Nangako ang Panginoon, hindi ako iiwanan o makakalimutan man. At say, aking palaging, He is my best friend and He's always with me. And kahit saan akong dadaan, ayan, yung Psalm 23. When I was to be operated sa head cancer, ang aking minimeditate is Psalm 23, that the Lord is my shepherd. And He will take care of me. Even though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil because the rod and staff, they comfort me. So yan, pinipray ko. Ngayon, the night before the operation, sabi ng doktor, Sir, gusto niyo, sir, bigyan kita ng sleeping pills para makatulog ko kayo. Kasi bukas ang operation ninyo. Hindi ko kailangan. I am at peace. Hindi ko kailangan ng sleeping pills. Makakatulog ako. Totoo nga, natulog ako. Because I meditated and really believe on what the promise is, that He is our good shepherd and He will take care of us kahit saan tayo dumaan na pagsubok. He will take care of us. Kayang-kaya niya. So, ganun po. You should overcome fear. For failure, what is your fear? Baka hindi ako papasa. Baka pag ganito yung parents ko, ay mamamatay, saan kami pupunta? O ganito, ganito. It's a lack of faith. It's a lack of faith. Any sign of fear, ang kulang ang pananalig mo sa Panginoon. Hindi mo nabasa, hindi ka naniwala sa pangako ng Diyos. Everything that you need, ay nandito po. Amen ba? So ganun po, overcome fear by the blood of the Lamb. Winibisig namin ang dugo ni Kristo sa aking pamilya, sa aming trabaho, at hindi magsasara. At Panginoon, your name will be lifted up. Be glorified, Lord, in our family, in our church. At tuwan-tuwa ang Panginoon. Instead of being afraid, you are praising God. At talong-talo ang demonyo. Kung tinatakot ka, tapos masaya ka, ang demonyo ay alis. Sabi niya, ay, mamamatay ka. Oh, praise the Lord, I will go to heaven. Ha? Takbo, demonyo, kasi masaya ka eh. Oh, sigurado kang papunta sa langit. Oh, tinanggap ko na ang Panginoon. Kaya, masaya ako. I will die, I will go to heaven. Praise the Lord. O, ganyan. I was ministering, mayroon kong kaklase, taga Navy, who was dying, nasa Biluna, at naabutan ko roon. At halos hindi na wala na yung makita, puro makarinig lang. Sabi ko, oh, basta, oh, sitting ito, ganito, ganito. So, I share the love of Christ. At tumanggap siya sa Panginoon. At masaya na. Sabi ko, yung kalagayan mo, gagaling ka o hindi, natanggap mo na ang pangako ng pupunta ka sa langit. Kaya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa kamatayan. Pupunta ka sa langit. Tinanggap mo na si Kristo. He's the Prince of Peace. So, umuwi na ako. After 1 hour, tumawag yung nagbabantay kapatid. Sabi niya, sir, ano mo nangyari? Nang umalis ka, tinanggal yung dextrose at saka lahat. So, tumawag kami ng nurse. Sabi niya, oh, bakit tinanggal mo? Pupunta na ako sa langit eh. Ay, huwag muna. So, kinakabit. Sabi niya, huwag. I-report tayo na namatay ka, eh, okay ka eh, kagaling ka. Hindi, pupunta ko sa langit. Second time, tinanggal na naman. Third time, tinanggal na naman. Yung pangatlo na, sabi ng kapatid, sa doktor, sa nurse, miss, huwag mo nang isa uli, pupunta siya sa langit eh. Eh, masaya nga siya eh. Huwag nating pilitin na, ayaw na niya yung tusok-tusok. So, tinanggal na. Nag-smile and he died after a few minutes. Tinaka-oxygen. Nawala na. But he smiled, namatay, may smile siya. Bakit? Alam niya na pupunta siya sa langit. So ganoon po, we overcome the fear of death when we have received the promise of eternal life. John 3:16. And itong ating conclusion po. Narinig na ho natin tungkol po sa yung kapayapaan na matanggap natin sa ating Panginoon. So, anong ating gagawin? We have the peace of God in our hearts. Pinag-pray ko ito, itong sabi ng Panginoon, as soldiers of Jesus Christ, let us make it a duty to continue to seek peace and pursue it. Tayo, mga kawal ni Kristo, that we have been given the task na hanapin natin ang kapayapaan at gamitin natin in ministering. Let us be peacemaker. Amen ba? Kasi mapayapa ka, anong ginagawa mo? Diyan, nasa panig, hika-hika ka lang. Let us stand up and walk and become a peacemaker. Humayo kayo at puntahan niyo yung pamilya nagka-away-away. Yung nagka-ganyan-ganyan, be a peacemaker of the Lord. And the Lord is going to bless you. Because dala-dala mo yung kapayapaan ng Panginoon. Yung mga tao wala ng pag-aasa sa squatter area, hospital. Everyone needs the peace of God. And as you are, go there, yan, peacemaker po is Psalm 34:41. As you walk there as a peacemaker of the Lord, bless na bless sila. Bless na bless sila. Mabuti, pinuntahan mo, sir, yung aking kayang kapatid. Magaling na. So, at the day before, wala nang pag-asa. So, you find out the Lord will bless you kung nagpapagamit kayo. At gamitin ninyo ang kapayapaan na sa inyo. Dapat makita ng mga tao the peace of God. So that, magsasabi, ma'am, bakit ang saya mo? Parang kahit anong problema, masaya ka. Saan pa yung simbahan mo? O sama ka sa akin sa Linggo. Dapat makita ng co-workers o mga kapitbahay, kamag-anak, yung the joy and the peace that is in your face. Pero palagi ka nakasimangot, ang haba ng mukha mo, at ganito, ano, kumusta, walang pag-asa. Hindi ganyan. Ang peacemaker is someone who has been reconciled with God, empowered with wisdom and strength. At gagamitin niya ang kang pagmamahal ng Diyos, kasiyahan, at kagalakan na natanggap bilang isang Kristiyano. At tumayo tayo manalangin. Dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, nilalapit na namin, Panginoon. Kami lahat po, sa aming pamilya, sa buong iglesia, here and overseas. Panginoon, kayo po ang prinsipe ng kapayapaan. And Lord, we pray first for the peace in Jerusalem. Peace in Israel. Lalo na po itong panahon po ng Feast of Tabernacle, na magkaroon po ng kapayapaan, Panginoon, despite the threat of Iran to use nuclear weapons, or North Korea, o yung mga Hamas, o lahat po ng mga turista. We come against it in the name of Jesus. Panginoon, Panginoon, kayo po ang maghari ng Israel at Jerusalem, lalo na po itong panahon na may mga pilgrims galing sa aming iglesia. At Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, yung kapayapaan po sa aming pamilya, sa aming buhay. Panginoon, mayroong panahon, Panginoon, na nawala kami ng kapayapaan, hindi kami nagkakaintindihan o disagreement. Lord, kayo po ang magunguna, Panginoon, sa aming relation with our family members, with our wife, husband. Lord, take care that our relation with other people is warm, lovely, and of good report. Para maraming madala po ng aming co-workers sa inyong karya. At salamat, Panginoon, yung kapayapaan na sa aming puso ngayon will bring us even to the last days. During the difficult times, we will be at peace because, Lord, you will be with us and you will never leave us. At bandang huli, kami lahat, Panginoon, ay kasama ninyo pupunta sa langit. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan na ang Panginoon. Nabanggit ko kanina, there is no peace for the wicked or sinners. Kung hindi ka born again, wala kang kapayapaan. Ang mga tao lang na pinanganak sa Espiritu at tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, merong divine peace. Kaya kapatid, kung si Kristo ay hindi nagahari sa buhay mo, wala kang kapayapaan. Talong-talo ka sa kalaban. Kaya tanggapin mo si Kristo, yung nagawa niya sa krus, siya ay namatay para mabayaran ang parusa ng kasalanan. Pumunta sa impyerno at binayaran niya sa pangatlong araw, nabuhay muli ang ating Ama sa Langit. May kapangyarihan laban sa sakit, karamdaman, kasalanan o kamatayan man. Kaya kapatid, yung mga first-timers na baguhan dito, I plead with you, tanggapin niyo ang Panginoon sa araw na ito. Magtaas lang po na kayo ng kamay. It is only a matter of prayer. Sige po, yung mga first-timers na gusto tumanggap sa Panginoon, magtaas lang po na kayo ng kamay. Amen. Banda rito. Sige po. At manalangin po tayo. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Diyos, tagapagligtas. Naniwala ko, Panginoon, na kayo ay anak ng Diyos, napako sa krus upang mabayaran ang parusa ng aking kasalanan. Aniwala ko, Panginoon,
Kayo nilibing at nabuhay muli. At iniwala ko, Panginoon, may kapangyarihan, Panginoon, ng inyong Ama na magpatawad ng kasalanan. At salamat, Panginoon, napatawad na ako, Panginoon, ng tinanggap kita sa aking buhay. Kaya, Panginoon, pumasok ko sa aking buhay. Kayo na po ang maghahari ngayon at kailanman. Maraming salamat, Ama. Ako'y born again na. In Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord!
It's so long that the world